Kaikki puhuu sijoittamisesta, mutta minä en.
Olenko jo myöhässä, jos en ole aloittanut? En tiedä, mistä aloittaa.
Mitä jos sen osaa?
Tätä on Rahapuhetta podcast.
Kuuntele Spotifysta.
Tämä on Podplay podcast.
Nainen on tottunut lenkkeilemään koiransa kanssa myöhäiseen aikaan. Naapurusto tuttuine katuineen tuntuu turvalliselta. Kesäinen yö on lempeä ja sen lämmössä liikkuu joitakin muitakin ihmisiä. Yllättäen kaksikon lenkki kuitenkin keskeytyy. Heidän matkansa päättyy julkiselle paikalle, kaikkien nähtäville. Mutta kukaan ei näekään mitään. Valvontakamerat ovat sokeita ja kesäyö säilyttää salaisuuden. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja, kauden päätösjakson kera. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä jaksossa käsitellään väkivallan tekoa, joka on varsin raaka ja joka kohdistuu niin ihmiseen kuin eläimeenkin. Väkivaltaisia tapahtumia itsessään ei kuvailla, mutta niiden vaikutuksia kyllä jossain määrin, sillä ne ovat olennaisessa osassa tapauksen tutkinnan kannalta. Lisäksi jaksossa esiintyy mainintoja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvasta vihasta. Ennen kuin aloitetaan, haluaisin tarjota pienen tarkennuksen viime jaksoon, jossa käsiteltiin Eva ja Viktor Sakslin tarinaa. Jaksossa mainittiin, että entisaikaan ei vielä tiedetty, oliko haima ihmiselle välttämätön elin vai hyödytön niin kuin umpilisäke. Hyödytön oli multa hieman huono, mutkia suoriksi oikova sanavalinta, sillä lähdemateriaalissa esiintynyt englanninkielinen termi oli extraneous, joka ei välttämättä merkitse hyödytöntä, vaan jolla voidaan viitata myös johonkin, mikä ei ole välttämätön tai elintärkeä. Kuten eräs kuulija mulle ystävällisesti vinkkasi, on olemassa tutkimustietoa, joka viittaa siihen, ettei umpilisäke itse asiassa ole lainkaan niin hyödytön kuin mitä usein luullaan. Siihen on laajalti suhtauduttu pelkkänä evoluution jäänteenä, mutta tutkimusten mukaan se toimii suoliston hyvien bakteerien varastona. Hyvät bakteerit ovat tärkeä osa tervettä suolistobakteerikantaa ja ne voivat auttaa elimistöä nujertamaan infektioita. Umpilisäkettä voidaankin siis pitää jopa immuunijärjestelmän osasena. Tällainen pieni infoisku tähän alkuun, sillä uskon tämän olevan kiinnostavaa tietoa monelle muullekin kuin mulle itselleni. Nyt siirrytään kuitenkin pidemmittä pulinoitta tämänkertaisen tarinan pariin ja tyystin toisenlaisiin aiheisiin. Yksi tämän jakson keskeisistä henkilöistä, Catherine Janis, syntyi vuonna 1980 Detroitissa, Michiganin osavaltiossa, Yhdysvaltain pohjoisosissa. Hänet tunnettiin yleisesti kutsumanimellä Katie, joten käytän sitä hänestä tästä eteenpäin. Vaikka Katie syntyi pohjoisessa, jakson tapahtumat sijoittuvat etelään, nimittäin Georgian osavaltioon ja sen pääkaupunkiin, Atlantaan. Katie nimittäin muutti sinne ollessaan vajaa 30. Hän halusi pois Detroitista, sillä hän koki sen aavekaupungiksi ja hän kaipasi jonnekin, mikä sen sijaan sykki elämää ja luovuutta. Eteläinen Atlanta oli luonnollinen valinta, sillä se tunnettiin luovana ympäristönä ja kulttuurin kehtona. Se vaikutti juuri sopivalta paikalta Katien kaltaiselle persoonalle, joka oli kiinnostunut toteuttamaan itseään. Katie oli tosiaankin luova ja hieman nörtähtäväksikin häntä kuvailtiin. Hän oli intohimoinen taiteiden ystävä ja harrastaja. Hän luki paljon ja keräili kirjoja ja hän kirjoitti runoutta. Musiikkikin oli erottamaton osa Katien elämää ja hän oli musiikillisesti hyvin lahjakas. Hän oli itse oppinut kitaristi ja hän sävelsi, sanoitti ja myös lauloi omia kappaleitaan, joita hän sitten julkaisi SoundCloud-sivustolla. Tuotokset olivat kokonaan Katien kädenjälkeä, aina äänityksestä miksaukseen saakka. Eräs läheinen luonnehtikin häntä yhden hengen yhtyeeksi. Mitä tulee tavoitteelliseen musiikin tekoon, Katie piteli jalkansa maassa. Toisaalta hän haaveili siitä, että voisi joskus tienata musiikillaan rahaa, mutta toisaalta hän iloitsi, jos vain muutamakin läheinen kuunteli hänen teoksiaan. Katielle tärkeintä oli saada ilmaista itseään, ajatuksiaan ja arvojaan. Hänen sanoituksensa käsittelivät syvällisiäkin aiheita, kuten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Esimerkiksi eräät lyriikkansa Katie kirjoitti George Floydin tarinan pohjalta. Kyseessä on Yhdysvaltoja ja muutakin maailmaa ravisuttanut tapaus, jossa mustaihoinen George Floyd joutui valkoisen poliisin tappamaksi. Katie tunnettiin yleisestikin tasa-arvon vaalijana ja puolesta puhujana. Tasa-arvoon liittyvät asiat koskettivat häntä myös henkilökohtaisella tasolla, sillä hän kuului itse seksuaalivähemmistöön. Katie oli luovuuden lomassa älykäs ja nokkela. Hän pelasi mielellään shakkia ja lautapelejä, eikä hän kaihtanut keskustelua ja ajatusten vaihtoa monimutkaisistakaan aiheista, kuten politiikasta. Läheisten mukaan Katiestä olisi voinut tulla aivan mitä tahansa, jos hän vain olisi niin halunnut. Katie ei kuitenkaan ollut kiinnostunut opiskelusta, eikä hän viihtynyt koulun penkillä. Sen sijaan hän löysi paikkansa ravintolasta, jossa hän työskenteli baarimikkona. Katie ei ollut erityisen ekstrovertti ja hän kaipasi paljon omaa yksinäistä aikaa sosialisoinnin vastapainoksi, mutta ihmisille rupattelu ja ihmisiin tutustuminen ei toisaalta tuottanut hänelle vaikeuksiakaan. Katiellä oli laaja tuttava piiri ja useita ystäviäkin. Hänet tunnettiin hauskana seurana, jolta löytyi huumorintajua. Katien huumori oli sarkastista ja toisinaan mustaakin, mutta kaiken kaikkiaan hän oli ystävällinen ja lempeä persoona. Katie tapasi tulevan kumppaninsa Emma Clarkin ollessaan vähän päälle 30. Se tapahtui baarissa, jossa Katie työskenteli ja jossa Emma puolestaan tapasi käydä. He alkoivat jutella ja erään kerran he päätyivät viettämään aikaa saman pöydän ääreen. Kävi ilmi, että heillä oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita, sillä he molemmat olivat eläinrakkaita ja pitivät paljon koirista. He olivat samalla aaltopituudella ja viihtyivät yhdessä. Pari vuotta myöhemmin he sitten virallistivatkin suhteensa ja muuttivat saman katon alle. Kaksikkoa kohtasi koettelemus, kun heidän ensimmäinen yhteinen asuntonsa tuhoutui tulipalossa, mutta he löysivät onneksi uuden kodin Atlantan Midtownista. Midtown on vilkas ja energinen kaupungin osa, joka tunnetaan Atlantan taiteiden sydämenä. Siellä Katie ja Emma asuivat tämän jakson tapahtumien aikaan kesällä 2021. Katie oli silloin 40-vuotias ja Emma puolestaan 30-vuotias. He olivat olleet virallisesti yhdessä 6 vuotta. Mulle jäi hieman epäselväksi se, olivatko he kihloissa vai jo naimisissa, sillä eri lähteissä käytettiin eri termejä. Jossain Emmaan viitattiin Katien kihlattuna, toisaalla vaimona, jossain taas tyttöystävänä. Joka tapauksessa pari oli vakiintuneessa suhteessa ja asui yhdessä. Tulevaisuuden haaveitakin heillä oli, sillä he suunnittelivat yhteisen kodin ostamista kokonaan omaksi. Katien ja Emman perheeseen kuului lisäksi kaksi koiraa, Bowie ja Tori. Molemmat olivat rodultaan Amerikan pitbullterriereitä, eli lyhyemmin pitbulleja. Bowie oli noin 4-vuotias, kun taas Tori oli jo 14-vuotias seniori. Bowie oli nimetty yhden Katien lempiartistin, David Bowien, mukaan. En tiedä, oliko Torinkin nimellä kytkös musiikkimaailmaan, mutta mulle ainakin tuli siitä heti mieleen muusikko Tori Amos. Katie ja Emma työskentelivät kumpikin ravintolassa. Katie oli baarimikko italialaisessa ravintolassa, kun taas Emma toimi tarjoilijana ja toisinaan johtotehtävissä amerikkalaistyylisessä pubissa. Molempien työpaikat sijaitsivat Midtownissa lähellä heidän kotiaan. Pariskunnan arki oli iltapainotteista, sillä he molemmat tekivät iltavuoroja. Oli tavallista, että he heräilivät vasta iltapäivä 1, sillä töihin tarvitsi mennä aikaisintaan 4.
Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Kaikkialla. Täälläkin. Se kulkee mukana ja vaikuttaa. Myös lounasvalinnoissa. Bauer Median Total Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Tiistaina 27. heinäkuuta 2021 Katiellä oli vapaa päivä. Emmalla puolestaan oli iltavuoro pubissa. Normaalisti Emma ei ollut vuorossa tiistaisin, mutta sillä kertaa hän oli joutunut järjestelemään vuorojaan uuteen uskoon, jotta hän pystyisi viemään Katien lentoasemalle myöhemmin samaisella viikolla. Katie oli nimittäin aikeissa matkustaa vierailulle kotiosavaltioonsa Michiganiin, tavatakseen siellä äitiään ja ystäviään. Siinä vaiheessa ei ollut vielä mitään tietoa siitä, että todellisuudessa kyseinen matka ei koskaan toteutuisi. Myöhään tiistai-iltana, Emman ollessa vielä töissä, Katie päätti viedä pariskunnan koirista nuorimman, Bowien, lenkille. Katien valitsema reitti kulki Emman työpaikan ohi, ja niinpä Katie pistäytyi pubin luona tervehtimässä kumppaniaan. Katiellä oli tapana tehdä niin aina, jos hän sattui niille kulmille Emman työvuoron aikaan, ihan vain moikatakseen ja kysyäkseen, kauanko Emmalla vielä menisi töissä. Sinä iltana Emman vuoro oli venähtänyt, sillä pubissa kävi kova kuhina. Katie ilmoitti Emmalle kävelevänsä vielä jonkin aikaa Bowien kanssa ja menevänsä sen jälkeen kotiin. Emma hyvästeli hänet ja jatkoi sitten töitään. Kello oli noin 11:30, eli keskiyö lähestyi. Pian Emma pääsikin jo lähtemään töistä. Hän saapui kotiin hieman 1:30 jälkeen. Hän oletti, että Katie ja Bowiekin olisivat siellä jo, sillä Katiellä oli tapana lenkkeillä lähialueilla, ja alkoi sitä paitsi pikkuhiljaa olla jo myöhä. Kaksikkoa ei kuitenkaan näkynyt. Emma päätti yrittää soittaa Katielle selvittääkseen, missä tämä meni, mutta Katie ei vastannut. Ei, vaikka Emma yritti useamman kerran ja lähetti viestejäkin. Huoli valtasi Emman saman tien. Lenkkeily itsessään ei ollut mitenkään huolestuttavaa, sillä oli ihan tavallista, että Katie lenkkeili ilta-aikaan myöhäänkin, ja he molemmat kokivat Midtownin hyvin turvalliseksi paikaksi. Mutta se, ettei Katie vastannut soittoihin eikä viesteihin, oli poikkeuksellista. Katiella oli tapana vastata aina. Emma päätti hypätä pyöränsä selkään ja lähteä etsimään Katiea. Hän ajeli ympäriinsä ja seuraili niitä reittejä, joita Katie tavallisesti kulki. Tarkempaa vihiä Katien mahdollisesta olinpaikasta Emma sai, kun hän onnistui paikantamaan Katien puhelimen käyttämällä siihen tarkoitettua sovellusta. Katiella oli nimittäin iPhone, jolle oli käytössä paikannuspalvelu, ja Emmalla oli hallussaan tarvittavat tiedot sen käyttöä varten. Sovellus näytti, että Katien puhelin oli Piedmont Park-nimisen puiston laidalla. Piedmont Park oli ja on yhäkin suuri, noin 200 eekkerin eli liki 1 neliökilometrin kokoinen puisto, joka sijaitsi Midtownissa. Se oli yksi Atlantan suurimmista ja suosituimmista puistoista. Se oli lyhyen kävelymatkan päässä Katien ja Emman kodista, ja se oli tuttu paikka niin heille kuin heidän koirilleenkin. Yöaikaan puisto saattoi tosin olla hieman kummallinen lenkkikohde, sillä se oli suurilta osin valaisematon. Virallisesti se sulkeutui ilta 11, mutta sinne oli kyllä pääsy senkin jälkeen. Paikannuksen perusteella Katien puhelin ei näyttänyt liikkuvan lainkaan, vaan se pysyi paikoillaan puiston reunalla. Emmasta se oli omituista, sillä Katiella ei ollut tapana pysähtyä istuskelemaan lenkin varrelle. Hän pohtikin, olisiko Katie saattanut vahingossa pudottaa puhelimensa. Joka tapauksessa Emma halusi varmistua asiasta ja kumppaninsa hyvinvoinnista, ja niinpä hän suuntasi pyörineen kohti puistoa ja sitä paikkaa, johon Katien puhelin oli paikantunut. Emma saapui sovelluksen osoittamaan sijaintiin kello 1 aikoihin yöllä. Paikka oli yksi puiston sisäänkäynneistä. Kun Emma lähestyi sisäänkäyntiä, hän huomasi, että maassa puiston puolella lojui jotain. Hän luuli sitä aluksi roskapussiksi, sillä oli pimeää eikä hänen näkönsä ollut erityisen hyvä, mutta lähempänä hän tajusi, ettei se ollut mitään sinne päinkään. Se oli Bowie, pariskunnan 4-vuotias pitbull. Bowie makasi liikkumattomana ja kuolleena. Emma alkoi oitishuutaa Katien nimeä ja pälyillä ympärilleen. Pian hän huomasikin Katien, joka makasi niin ikään maassa puiston puolella jonkin matkan päässä Bowieista. Emma kiiruhti Katien luokse, asetti kätensä tämän kasvoille ja kaulalle ja kokeili pulssia. Sellaista ei tuntunut ja vaikutti muutenkin ilmeiseltä, että Katie oli kuollut. Oli selvää, että hän oli joutunut rajun väkivallan uhriksi. Emma huomasi, että esimerkiksi Katien kurkku oli viilletty auki ja tämän kasvoissa ristesivät haavat X-kirjaimen muodossa. Verta oli kaikkialla. Emma juoksi paniikissa kauemmas, pois puistosta, sillä hän pelkäsi, että tappaja saattaisi yhä olla paikalla. Sitten hän soitti hätänumeroon ja kertoi tilanteesta ja avun tarpeesta. Puhelun taustalta kuului huuto, kun joku toinenkin sattui paikalle ja näki ruumiit. Poliisi saapui pian 1 jälkeen ja näyssä oli sulateltavaa kokeneillekin ammattilaisille. Sekä Katie että Bowie vaikuttivat joutuneen teräaseella suoritetun henkirikoksen uhriksi. Molemmat todettiin kuolleiksi saman tien. Hyökkäys oli ollut poikkeuksellisen raaka, sillä käytetty väkivalta oli ollut hyvin runsasta ja ikään kuin liiallista. Jos tarkoituksena oli ollut tappaminen, teko oli täyttänyt tarkoituksen moninkertaisesti. Eräs kokenut poliisi luonnehti, ettei hän ollut koskaan kohdannut mitään vastaavaa. Joku oli surmannut 40-vuotiaan naisen ja 4-vuotiaan koiran poikkeuksellisen julmalla tavalla ja mitä ilmeisimmin paennut, sillä ulkopuolista tekijää ei näkynyt missään. Kun päivä valkeni ja tieto öisestä henkirikoksesta levisi, koko Midtownin yhteisö järkyttyi. Monet tunsivat Katiein, sillä hän oli asunut alueella jo pitkään ja ollut tuttu näky koiralenkeillään. Lähistön asukkaat olivat muutenkin shokissa siitä, että jotain sellaista oli saattanut tapahtua niin lähellä heidän kotiaan. Midtown oli vauras asuinalue, jolla kotitalouksien keskitulot häälyivät huomattavasti koko kaupungin keskiarvoa korkeammalla. Erityisesti Piedmont Parkin alue tunnettiin tasokkaana ja puistoa pidettiinkin kaupungin taloudellisen ja kulttuurillisen kukoistuksen tunnusmerkkinä. Sitä luonnehdittiin Atlantan keskiöksi, paikaksi, joka oli omiaan yhdistämään ihmisiä. Se veti kauneudellaan ja vehreydellään puoleensa niin lenkkeilijöitä kuin koiran ulkoiluttajiakin. Henkirikosta puistossa ei ollut tapahtunut yli 10 vuoteen. Tapahtumapaikalle kertyi suuria määriä kukkia, kortteja ja muistoesineitä, kun ihmiset osoittivat suruaan ja kunnioitustaan. Joukossa oli koiran herkkuja ja leluja, sillä monia riipaisi myös Bowien kohtalo. Esimerkiksi eräs mies vei paikalle koiran leluluun. Tapahtunut oli kolahtanut häneen erityisen syvästi siksi, että hänellä itsellään oli 2 koiraa ja hän asui vain 15 metrin päässä murhapaikasta. Vielä saman viikon aikana Katielle ja Bowielle järjestettiin puistossa muistotilaisuus, johon otti osaa yli 100 henkeä. Tilaisuudessa sytytettiin kynttilöitä, muisteltiin uhreja ja pidettiin puheita. Paikalla oli myös Emma Clark, joka oli menettänyt yhdessä hetkessä sekä kumppaninsa että koiransa. Hänen isänsä Joe Clark piti puheen, jossa tähdennettiin muun muassa sitä, miten Katie oli ollut paljon enemmän kuin vain baarimikko, jona jotkut tämän olivat tunteneet. Joe luonnehti tekoa mielenvikaiseksi ja totesi, että Atlantassa oli hirviö vapaalla jalalla. Emma pystytti läheistensä avustuksella GoFundMe-rahoitussivustolle rahankeruukampanjan, jonka tarkoituksena oli kerätä ihmisiltä vapaaehtoisia lahjoituksia Katien hautajaiskulujen ja muiden kustannusten kattamiseksi. Hän kirjoitti sinne seuraavasti, vapaasti suomennettuna: "Olen menettänyt elämäni rakkauden ja pienen poikani. Se on traagista. Katie oli älykkäin, kiltein, nöyrin ja kaunein persoona, jonka olen koskaan tuntenut. Halusin viettää jokaisen sekunnin hänen kanssaan. Bowie oli ihanin, uskollisin kumppani. Sydämeni on särkynyt pahoin, eikä maailmani palaa enää koskaan entiselleen." Samalla kun paikallinen yhteisö ja omaiset surivat, poliisi suoritti intensiivisiä tutkimuksia päästäkseen tekijän jäljille. Tutkijat haravoivat puistoaluetta, puhuttivat paikallisia ja alkoivat selvittää Katien ja Bowien mahdollista reittiä käymällä läpi alueen valvontakameroita. Sukeltajat tutkivat puiston alueella sijaitsevan sameavetisen järven. Lisäksi poliisi vetosi yleisöön. Pidätykseen tai syytteeseen johtavasta vihjeestä tarjottiin 10 000 dollarin rahapalkkiota, joka tuplaantui myöhemmin, kun eläinoikeusjärjestö PETA tarjoutui maksamaan toiset 10 000 dollaria anonyymin lahjoituksen turvin. Rikospaikkatutkimuksissa todettiin, että Katie ja Bowie oli surmattu nimenomaan sisällä puistossa, sisäänkäynnin lähellä, siellä, mistä ruumiit oli löydetty. Ruumiita ei siis ollut siirretty. Se, miksi Katie olisi ollut valaisemattomassa puistossa pimeällä, ei ollut selvää. Paikallisia asukkaita pohditutti se, oliko Katie ylipäätään mennyt puistoon vapaaehtoisesti vai oliko hänet saatettu esimerkiksi pakottaa tai houkutella sinne. Molempien uhrien ruumiit tutkittiin. Bowille tehdyissä tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota muun muassa hampaisiin ja kynsiin, sillä ne saattoivat tarjota arvokasta tietoa tekijästä, jopa DNAta. Tutkijoiden mukaan oli lähes varmaa, että Bowie oli yrittänyt suojella omistajaansa ja hyökännyt tekijän kimppuun. Samaa mieltä oli Emma. Bowie ei ollut aivan pieni koira, vaan se oli vankkarakenteinen pitbull, joka painoi noin 23 kilogrammaa. Emman mukaan se oli nopea ja sillä oli valtava kita. Hän oli varma siitä, että Bowie oli yrittänyt parhaansa. Jotkut asiantuntijatkin pohtivat koiran mahdollista reaktiota, sillä pitbull on rotu, joka tunnetaan uskollisuudestaan omistajansa kohtaan ja joskus myös puolustusvalmiudestaan. Huomionarvoista on, että Katie ja Bowie löydettiin etäältä toisistaan. Etäisyyttä oli lähteestä riippuen 15-30 metriin. Kenties murhaaja oli siis tappanut ensin koiran, päästäkseen sitten käsiksi sen omistajaan. Ehkä Bowie oli tapettu nimenomaan siksi, että se oli mahdollistanut Katien tappamisen. Poliisi ei ole koskaan ainakaan kertonut julkisuuteen, että se olisi löytänyt murha-asetta puistosta tai sen ympäristöstä, mutta varmaa on, että jonkinlaista teräasetta veriteoissa käytettiin. Bowien vammojen laadusta en löytänyt tarkempaa tietoa, mutta Katien kohdistettu väkivalta oli erittäin raakaa. Ruumiin avauksessa Katiestä laskettiin yli 50 pisto- tai viiltohaavaa, joita oli pään ja kaulan alueella, ylävartalossa sekä raajoissa. Niistä ainakin 15 sijaitsi kasvoissa. Lisäksi ruumiista löydettiin niin sanottuja tylpän iskun aiheuttamia ruhjeita, eli vammoja, jotka eivät olleet lävistäneet ihoa. Kaiken kaikkiaan väkivaltaa oli kohdistettu niin kehon etu- kuin takapuolellekin. Katien käsissä oli vammoja, joiden perusteella hänen voitiin päätellä yrittäneen puolustautua. Seksuaaliväkivallasta ei ollut merkkejä. Kenties kaikkein huomiota herättävin yksityiskohta Katien ruumiissa oli se, että hänen ylävartaloonsa oli viilletty kirjaimet F-A-T. Ne muodostivat englannin kielen sanan fat eli lihava. Kirjaimet F ja A olivat vierekkäin, kun taas T sijaitsi niistä erillään. Ruumiin avausraportissa ei otettu kantaa siihen, oliko viillot mahdollisesti aiheutettu ennen kuolemaa vai kuoleman jälkeen. Katiea ei mitä ilmeisimmin ollut ryöstetty. Hänen puhelimensa ja $200 arvoiset kuulokkeensa oli löydetty murhapaikalta, ja hänen housujensa taskussa oli ollut $5 seteli. Valvontakameratutkimuksissa poliisi onnistui saamaan haltuunsa kuvamateriaalia eräästä risteyksestä, joka tunnetaan Atlantan sateenkaarisuojateinä. Kyseessä on Midtownissa sijaitseva kahden keskeisen kadun risteys, jossa jokaisessa neljässä tienhaarassa kulkee sateenkaaren värein maalattu suojatie. Suojatiet maalattiin vuonna 2017 juhlistamaan Pridea ja kunnioittamaan vuotta aikaisemmin floridalaisessa homoyökerhossa tapahtuneen ammuskelun uhreja. Paikka symboloi ihmisten välistä yhteyttä ja hyväksyntää, ja sitä pidetään Atlantan sateenkaariväestön sydämenä. Poliisi julkaisi mediassa valvontakameratallenteelta leikatun kuvan, jossa Katie ja Bowie kävelivät yhtä sateenkaarisuojatietä pitkin. Bowie kulki Katien vieressä ja Katie ilmeisesti piteli sitä hihnassa. Katiellä oli yllään samat vaatteet, joissa hänet oli löydetty kuolleena, eli tummat housut, vaaleat kengät ja musta teepaita, jonka etumuksessa oli monivärinen printti. Valvontakameran tallentama ajankohta oli noin 00:07. Se jäi viimeiseksi varmaksi havainnoksi Katiestä ja Bowiesta. Katien ja Bowien liikkeistä tiedettiin siis kaikkiaan sen verran, että 11:30 maissa kaksikko oli käynyt Eman työpaikalla. Hieman puolen yön jälkeen he olivat tallentuneet valvontakameralle sateenkaarisuojatiellä ja 1:00 aikaan heidät oli löydetty kuolleina puistosta. Aikaa valvontakamerahavainnon ja ruumiiden löytymisen välillä oli 50 minuuttia, mutta todennäköistä oli, että veriteot olivat tapahtuneet pian valvontakameralle tallentuneen hetken jälkeen. Mitä tulee etäisyyksiin, sateenkaarisuojateiden risteys sijaitsee vain muutaman korttelin päässä Piedmont Parkista, johon Katien ja Bowien viimeinen lenkki päättyi. Puiston välittömässä ympäristössäkin oli lukuisia valvontakameroita, joita poliisi pystyi hyödyntämään. Poliisi julkaisikin median välityksellä kuva- ja videomateriaalia valvontakameroille tallentuneista henkilöistä, jotka olivat liikkuneet puiston liepeillä kyseisenä iltana. Heihin kuuluivat ainakin otsalampulla varustautunut juoksija, jonkinlaista kävelykeppiä käyttänyt kulkija ja 3 hengen seurue. Poliisi tähdensi, että kyseiset ihmiset eivät olleet epäiltyjä, vaan heitä haluttiin kuulla siltä varalta, että he olisivat nähneet tai kuulleet jotain. Ainakin juoksija ilmoittautui poliisille ja tutkijat pääsivät puhuttamaan häntä. Hän oli yhteistyökykyinen, mutta valitettavasti hän ei ollut todistanut rikosta. Poliisi vetosi muutenkin yleisöön, jotta kaikki puiston läheisyydessä murhailtana olleet ilmoittautuisivat viranomaisille. Tutkijoita kiinnosti muun muassa se, oliko joku sattunut näkemään jonkin epäilyttävän ajoneuvon. Samaten poliisi kehotti ihmisiä miettimään, tunsivatko he jonkun, jolle oli hiljattain ilmestynyt selittämättömiä vammoja, tai joka oli muuttanut ulkonäköään, vaikkapa värjäämällä hiuksiaan, tai käyttäytynyt kummallisesti. Kummallista käytöstä saattoi edustaa esimerkiksi poissaolo koulusta tai töistä, tai poikkeuksellinen mielenkiinto tapausta ja sen tutkintaa kohtaan. Valitettavasti sisällä Piedmont Parkissa olevista valvontakameroista ei ollut juuri hyötyä. Puistossa oli 9 kameraa, mutta ne olivat teknologialtaan vanhentuneita, eivätkä ne olleet yhteensopivia poliisin järjestelmien kanssa, toisin kuin puiston ulkopuolella olevat katukamerat. Puiston sisäiset kamerat oli asennettu jo yli 10 vuotta aikaisemmin osana jonkinlaista pilottiprojektia, mutta niitä ei ollut sen jälkeen poistettu, sillä niiden läsnäolosta oli katsottu olevan hyötyä toimimattomuudesta huolimatta. Poliisi tutki kameroita kyllä ja ilmeisesti niistä saatiin irti jonkinlaista hyvin rajallista kuvamateriaalia. Mutta läpimurtoon se ei johtanut, eikä kyseistä materiaalia ole koskaan julkaistu. Piedmont Parkin valvontakameroiden kunto ei ollut yleisessä tiedossa, ja asianlaidan valjettua asukkaat alkoivatkin vaatia puistoon kunnollista kameravalvontaa. Itse asiassa ylivoimaisesti suurimmassa osassa Atlantan puistoista ei ollut lainkaan kameravalvontaa, joten Piedmont Park ei ollut mikään poikkeus, mutta juuri todistetut raat väkivallan teot saivat ihmisten katseet kohdistumaan puutteisiin. Toinen puute oli riittämätön valaistus. Piedmont Parkissa oli auringonlaskun jälkeen niin pimeää, että eräskin kulkija kertoi joutuvansa langettamaan valoa puhelimellaan, jotta hän erotti edes sen, missä polku kulki. Jo ennen veritekoja puisto oli ollut kaupunginvaltuuston tiedossa paikkana, joka tarvitsisi lisävalaistusta, mutta tragedian jälkeen kaupunginvaltuustoon suorastaan tulvi huolen ilmauksia ja vaatimuksia toimenpiteistä. Äänessä olivat paitsi niin sanotut tavalliset asukkaat, myös arvostetussa asemassa olevat henkilöt.
Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primacy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse. Euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
What? Radio Novan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt. Radionovafestival.fi.
Mielenilmaukset johtivat lopulta toimiin ja uusia toimivia valvontakameroita asennettiin useisiin puistoihin ja ajanviettopaikkoihin. Piedmont Park oli puistoista ensimmäinen. Keväällä 2022, noin 9 kuukauden kuluttua Katien ja Bowien murhasta, puistoa valvoi jo yli 30 kameraa. Mulla oli vaikeuksia löytää tietoa siitä, mitä valaistusongelmalle tehtiin vai tehtiinkö, mutta mitä ilmeisimmin ainakin joihinkin toimiin ryhdyttiin, sillä Piedmont Parkin kunnossapito julkaisi jo pian Katien ja Bowien henkirikoksen jälkeen tiedotteen, jossa se kertoi aikovansa kitkeä kasvillisuutta järven ympäriltä näkyvyyden ja valon läpäisevyyden parantamiseksi sekä kunnostavansa valaisinpylväitä ja vaihtavansa lamppuja uusiin. Puiston kunnossapito avasi myös uuden turvallisuusrahaston, jonka kautta halukkaat lahjoittajat saivat osallistua puiston turvallisuushankkeiden rahoittamiseen. Henkirikoksesta ei ollut kulunut 2 kuukauttakaan, kun rahastossa oli jo $45,000, joten kiinnostus oli mittavaa. Turvallisuustoimet eivät tosin hälventäneet kansalaisten huolta kokonaan. Kyse oli lopulta laajemmasta ilmiöstä kuin yhdestä henkirikoksesta, sillä Atlantan rikollisuustilastot olivat kokonaisuudessaankin karua katsottavaa. Henkirikokset olivat lisääntyneet huomattavasti, samoin kuin ampumavälikohtaukset, ja jengiväkivalta rehotti. Huolestuttava suunta oli jatkunut jo useamman vuoden. Koronaviruspandemia oli lietsonut rikollisuutta monissakin yhdysvaltalaiskaupungeissa, ja Atlantan poliisilla oli resurssipulaa. Puutetta oli niin poliisityöntekijöistä kuin vankilatilastakin. Lisäksi Atlantan poliisia oli kritisoitu siitä, miten se oli reagoinut mielenilmauksiin, jotka olivat liittyneet Black Lives Matter-liikkeeseen, eli mustiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavaan liikkeeseen. Liike oli saanut nostetta juuri 2020-luvulla George Floydin tapauksen myötä, sen tapauksen, johon mainitsin aiemmin Katien ottaneen kantaa säveltämässään ja sanoittamassaan musiikkikappaleessa. Atlantassa ylivoimaisesti suurin osa henkirikoksen uhreista olikin mustia. Katien ja Bowien kuolin vuonna koottujen tilastojen mukaan yli 85%, vaikka koko väestöstä vain vähän vajaa puolet oli mustia. Katie oli tilastojen valossa poikkeuksellinen uhri, sillä hän oli valkoinen ja naispuolinen, ja hänet oli surmattu Midtownissa niin sanotusti hyvällä alueella, jonka väestö oli pääasiassa valkoista. Vaikka kaupungin rikollisuuteen liittyvät ongelmat olivat kasaantuneet jo pitkään, Katyn tapaus vaikutti havahduttavan lisää ihmisiä ymmärtämään, että rikollisuus alkoi jo riistäytyä käsistä. Ihmiset Midtownissa alkoivat vältellä ulkona liikkumista, erityisesti pimeällä ja yksinään. Huolta ei riittänyt häivyttämään se, että viranomaiset tehostivat Piedmont Parkin poliisivalvontaa, eikä sitä varsinkaan hälventänyt tieto siitä, että Katyn ja Bowien tappaja oli vapaalla jalalla. Liittovaltion keskusrikospoliisi FBI liittyi mukaan tapauksen tutkintaan jo hyvin varhain. Syitä ei eritelty tarkemmin, mutta kerrottiin, että rikos oli niin poikkeuksellinen ja uniikki, että se vaati kaikki saatavilla olevat resurssit. Kyse oli mahdollisesti rikosteknisissä tutkimuksissa ja analyyseissa avustamisesta, sillä sellainen on tavanomaista yhteistyötä FBI:n ja paikallisten lainvalvontaviranomaisten välillä. Monilla on sellainen käsitys, että FBI puuttuu vain tapauksiin, jotka ylittävät osavaltioiden rajoja tai sisältävät liittovaltiotason rikollisuutta, mutta aivan niin ei todellisuudessa ole. Atlantan poliisi ilmaisi jo tutkinnan alussa olevansa luottavainen sen suhteen, että tapaus saataisiin ratkaistua. 5 kuukautta myöhemmin, alkuvuodesta 2022, poliisi ilmoitti, että tutkinta eteni oikeaan suuntaan. Apulaispoliisipäällikkö ilmaisi, että hän uskoi ratkaisun olevan jo lähellä. Sen jälkeen uutta tietoa ei kuitenkaan juurikaan ole tihkunut. Vielä tähänkään päivään mennessä ainoatakaan epäiltyä ei ole nimetty, eikä yhtäkään pidätystä ole tehty. Paikallinen poliisi toimii edelleen tiiviissä yhteistyössä FBI:n kanssa, ja se on vakuuttanut, että tapaus on yhä aktiivinen. Se on vedonnut yleisöön useita kertoja, ja uusia vihjeitä onkin ilmaantunut, mutta läpimurtoa ei ole tapahtunut. Kaiken kaikkiaan poliisi on ollut hyvin vaitonainen tutkintaan liittyvien yksityiskohtien suhteen, mitä se on perustellut sillä, että tutkinta on yhä keskeneräinen. Esimerkiksi Bowie-koiran ruumiille tehtyjen tutkimusten tuloksista ei ole tiedotettu julkisuuteen. Poliisi ei ole kertonut, onko sillä hallussaan DNA-todisteita, eikä se ole tarjonnut tekijästä minkäänlaista profiilia. Tiedossa ei ole, etsitäänkö yhtä vai useampaa tekijää. Mahdollinen motiivikin on pimennossa, samoin kuin se, tunsiko Katyn tappajansa entuudestaan vai ei. Oikeastaan ainoa asia, jossa poliisi on ottanut selvän kannan tutkinnan aikana, on epäily sarjamurhaajasta. Pian Katyn ja Bowien kuoleman jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää huhu, jopa tiedoksi naamioitu sellainen, siitä, että Atlantassa liikkui sarjamurhaaja. Se sai alkunsa postauksesta, jossa henkirikokseen yhdistettiin toinen samaan aikaan noin 30 kilometrin päässä tapahtunut kuolemantapaus. 18-vuotias Tori Lang oli löydetty ammuttuna vain muutama tunti Katyn ja Bowien löytymisen jälkeen, hänetkin puistoalueelta. Kahteen tapaukseen yhdistettiin vielä kolmaskin, mutta se todettiin kokonaan tekaistuksi. Poliisi yritti jo varhain katkaista huhuilta siivet tiedottamalla, ettei ollut minkäänlaisia todisteita siitä, että Katyn Janesin ja Tori Langin tapaukset liittyisivät toisiinsa, tai että Atlantassa toimisi sarjamurhaaja. Tori Langin kuoleman tiimoilta on sittemmin tuomittu vankeuteen hänen ystävänsä, nuori mies nimeltä Austin Ford. Tuomio lankesi tapaukseen liittyvistä varkauksista ja kuoleman salaamisesta, mutta murhasta ei oikeudessa päästy yksimielisyyteen, sillä syyttäjä ei kyennyt kumoamaan puolustuksen argumenttia siitä, että Tori oli ollut itsetuhoinen ja tehnyt itsemurhan ampumalla itseään. Oli miten oli, Tori Langilla ei ole todettu olevan mitään yhteyttä Katyn Janesiin ja Bowien. Poliisin vaitonaisuutta Katien ja Bowien tapaukseen liittyen on kritisoitu, ja ihmiset ovat vetäneet omia johtopäätöksiään. Niin mediassa kuin internetin keskustelupalstoillakin on kiertänyt huhuja ja lennokkaita teorioita. Asiantuntijoitakin on ottanut kantaa tapauksen erityispiirteisiin, kuten siihen, että veriteot olivat poikkeuksellisen julmia ja raakoja. Yksikin tarkoin harkittu teräaseen isku olisi saattanut riittää tappamaan, mutta sen sijaan tekijä oli kohdistanut uhreihinsa silmitöntä väkivaltaa. Kyse oli ikään kuin ylitappamisesta, tarpeettoman kovasta voiman ja väkivallan käytöstä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan se viittaa siihen, että tekijällä oli jonkinlainen henkilökohtainen kytkös Katieen, ja veritekojen taustalla kyti mahdollisesti hyvinkin vahvoja tunteita. Katie ei ehkä ollut kuka tahansa, vaan joku, jota tekijä halusi satuttaa aivan erityisesti. Toisaalta mahdollista oli sekin, että tappaja toimi täysin kylmäverisesti, vailla minkäänlaista tunnesidettä, ja se mahdollisti poikkeuksellisen raan väkivallan. Kyse saattoi olla esimerkiksi mielenterveydeltään epävakaasta ja häiriintyneestä henkilöstä. Niin kutsuttuun ylitappamiseen liittyy sellainenkin huomionarvoinen seikka, että tekijä vietti uhriensa kanssa enemmän aikaa kuin mitä hänen olisi tarvinnut. Usein murhaajat pakenevat paikalta nopeasti välttääkseen kiinni jäämisen, mutta Katien ja Bowien surmaaja kohdisti uhreihinsa enemmän kuin tarpeeksi väkivaltaa, ja lisäksi hän näki vaivaa viiltelemällä Katien ruumiiseen kirjaimia. Se kaikki maksoi aikaa, mikä saattaisi viitata siihen, ettei tekijä tyydyttänyt pelkkää tappamisen tarvetta, vaan jotain muutakin. Katien ylävartaloon viilletyt kirjaimet, jotka muodostivat sanan fat eli lihava, ovat pyörineet spekulaatioissa paljon. Toisaalta on teorisoitu, että kirjaimet FAT olisivat tekijän nimikirjaimet, eli hän olisi tavallaan allekirjoittanut aikaansaannoksensa, mutta yhtä lailla on huomioitava se mahdollisuus, että kirjaimilla todella tarkoitettiin lihavaa. On pohdittu, halusiko tekijä kenties nöyryyttää uhriaan ikään kuin leimaamalla tämän lihavaksi. Mainittakoon, että Katien kuvia katsoessa ei lihava ole tosiaankaan adjektiivi, joka juolahtaisi ensimmäisenä mieleen. Ruumiin avausraportin mukaan Katien ruumiin rakenne edusti keskivertoa ja hänen painoindeksinsä oli 25. Oliko kyse siis jonkinlaisesta solvauksesta, tekijän tunteman inhon tai vihan ilmentymästä? Yksi esitetty vaihtoehto on sellainen, että kyse oli miehestä, jonka lähestymisyrityksen tai kiinnostuksen osoituksen Katie torjui, ja joka sitten raivopäissään surmasi niin Katien kuin Bowienkin. On pohdittu sitäkin, oliko murhaajan tarkoituksena sittenkin kirjoittaa fag, joka olisi lyhenne sanasta faggot. Kyseessä on seksuaalivähemmistön edustajista käytetty solvaus, joka vastaa kutakuinkin suomen kielen hinttiä. Katie kuului avoimesti seksuaalivähemmistöön ja hän oli parisuhteessa toisen naisen kanssa, joten tapauksen tiimoilta on pyöritelty viharikoksen mahdollisuutta, joskaan poliisin mukaan todisteita sellaisesta ei ole.
Ihanaa! Linnut laulaa ja narsissit loistaa. Joko sinä olet bongannut kevään merkkejä?
No Michelinin uusi Primasy Vitonen on todella varma kevään merkki. Entistä turvallisempi ja kestävämpi huippurengas. Ja Euromasterilta löytyy muitakin erinomaisia kesärenkaita. Katso itse euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Yksi kaikkein avoimimpina ammottavista kysymyksistä on se, tunsiko Katie murhaajan vai ei. Niin asiantuntijoista kuin maallikoistakin monet uskovat, että tappaja oli Katielle tuttu, sillä poikkeuksellisen raaka, pitkäkestoinen väkivalta viittaa usein erityiseen intohimoon ja tunnesiteeseen. Jotkut uskovatkin, että Katien ja Bowien surmasi Emma Clark, Katien pitkäaikainen kumppani, joka löysi ruumiit. Emman käytöstä on ruodittu muun muassa sen siivittämänä, että hän antoi pitkähkön haastattelun yhdessä isänsä Joe Clarkin kanssa vain vähän veritekojen jälkeen. Lueskelin kyseisen haastattelun kommenttikenttää YouTubessa ja se oli täynnä syytöksiä muun muassa siitä, ettei Emma itkenyt lainkaan Katiea muistellessaan ja tapahtumia kerratessaan. Aikoinaan Emmaa kritisoitiin siitä, että hän käytti ison osan hautajaisia ja muita kuolemaan liittyviä kuluja varten perustamansa GoFundMe-kampanjan rahoista omiin menoihinsa sen sijaan, että hän olisi kartuttanut ylimääräisillä varoilla tapauksesta tarjolla olevaa vihjepalkkiota. Emma itse myönsi jälkeenpäin, että hän oli käyttänyt liki 80 000 dollarin suuruisesta keräyssummasta 75% henkilökohtaisten laskujen maksamiseen ja siihen, että hän oli hankkinut uuden asunnon ja muuttanut sinne. Hän perusteli toimintaansa sillä, että hänen oli ollut pakko päästä pois alueelta, olihan hän alunperin muuttanut sinne nimenomaan Katien kanssa ja lisäksi hän ei ollut kokenut seutua enää turvalliseksi, sillä siellä oli tapahtunut myös ampumavälikohtauksia ja automurtoja. Emman mukaan hänen taloudellinen tilanteensa ei ollut kovin hyvä, aivan kuten ei ollut Katien äidinkään. Loput 25% rahoista Emma oli kuitenkin sijoittanut hautajaiskuluihin ja hyväntekeväisyyslahjoitukseen. Hän vakuutti, ettei hänellä ollut mitään tekemistä sen kanssa, mitä Katielle ja Bowielle oli tapahtunut. Hänen mukaansa Katie oli ollut hänen suosikki-ihmisensä koko maailmassa. Hän itse arveli, että rikos oli saattanut olla opportunistinen, eli joku oli vain tarttunut tilaisuuteen ja Katie oli ollut satunnainen uhri. Hänen oli vaikea ymmärtää sitä, kuka olisi tahtonut Katielle pahaa. Kaikkia Emman puheet eivät vakuuttaneet. Tapahtumien jälkeisinä kuukausina Emma vastaanotti uhkaavia puheluita ja viestejä, jopa tappouhkauksia, niiltä, jotka olivat varmoja hänen syyllisyydestään. Esimerkiksi eräs nainen nimitti Emmaa valituilla sanoilla ja totesi, että tämä saataisiin kyllä vielä kiinni. Emma otti uhkailun seurauksena yhteyttä poliisiin ja hän oli ilmeisesti jonkin aikaa myös poliisin suojeluksessa, tai ainakin hänen isänsä Joe kertoi medialle niin. Emma pyysi poliisia puhdistamaan hänen nimensä julkisesti. Poliisi julkaisi pyynnön seurauksena tiedotteen siitä, että tutkinta oli yhä avoinna ja jottei se vaarantuisi, isolle yleisölle ei voitu tarjota siitä juurikaan tietoja. Tiedote oli tosin yleisluontoinen, eikä siinä nimetty Emmaa. Emma itse sanoi medialle, että poliisi oli suhtautunut häneen ystävällisesti ja tutkinut hänen mahdollista osallisuuttaan siinä missä kenen tahansa muunkin. Emman mukaan hänen puhelimensa sekä hänen ja Katien asunto oli tutkittu heti veritekojen paljastumisen jälkeen, eikä tutkimuksissa ollut ilmennyt mitään erityistä. Jos tarkastellaan tapauksen aikajanaa, Emma olisi kyllä ehtinyt suorittaa surmatyöt. Hän palaili töistä kotiin suunnilleen niihin aikoihin, kun Katie ja Bowie tallentuivat valvontakameralle ylittäessään sateenkaarisuojatietä. Valvontakamerahavainnon ja ruumiiden löytymisen sekä poliisin kutsumisen väliin jäi siis noin 50 minuuttia aikaa. Vaan olisiko Emma ehtinyt siinä ajassa hävittää murha-aseen ja veriset vaatteensa? Teot olivat niin väkivaltaisia, että mitä luultavimmin tekijän päälle roiskui runsaasti verta. Entäpä puolustautumisvammat, joita Katien käsistä havaittiin ruumiin avauksen yhteydessä, tai tutkijoiden arviot siitä, että Bowie oli lähes varmasti yrittänyt puolustaa Katieä ja hyökännyt murhaajan kimppuun. Emalla vammoja ei mitä ilmeisimmin ollut, ei ihmisen eikä liioin koiran aiheuttamia. Toki voidaan pohtia, olisiko Bowie sittenkään käynyt Emman kimppuun. Emmahan oli perheenjäsen. Jotkut asiantuntijat ovatkin nostaneet esiin juuri sellaisen teorian, että tappajan täytyi olla Katielle ja Bowielle riittävän tuttu päästäkseen tarpeeksi lähelle kaksikkoa. Täysin vierasta henkilöä Bowie ei ehkä olisi päästänyt lainkaan lähelle ja kaksikko olisi päässyt juoksemaan pakoon, ellei kyse sitten ollut niin täydellisestä yllätyshyökkäyksestä, ettei koirakaan pystynyt sitä ennalta vainuamaan. Joka tapauksessa koko kuvio tuntuisi mielestäni jokseenkin kummalliselta, jos Emma olisi syyllinen. Olisiko hän todella lähtenyt työvuorostaan metsästämään lenkkeilevää kumppaniaan? Jos hän olisi halunnut surmata Katien, eikö siihen olisi tarjoutunut parempiakin tilaisuuksia niin, että Katie olisi ollut yksin eikä koiran kanssa? Ja ennen kaikkea, jos Emma olisi syyllinen, eikö poliisi olisi löytänyt edes jotain, mikä sitoisi hänet tekoon? Toki Emman DNAta saattoi olla uhreissa jo muutenkin, sillä he asuivat yhdessä, mutta tarkoitan myös muunlaista todistusaineistoa ja sen mahdollisesta hävittämisestä jääviä jälkiä. Mun on tavallaan vaikea uskoa, että Emma olisi valinnut tekopaikaksi varsin julkisen puiston ja kiiruhtanut sitten edestakaisin hävittämässä todistusaineistoa ja hälyttämässä uhreille apua. Ei se toki mahdotonta olisi, mutta eriskummallista kyllä. Mitä tulee esimerkiksi kyynelten puutteeseen haastatteluissa, siitä ei mielestäni ole lopulta tulkittavissa kovinkaan paljon, sillä ihmiset ilmaisevat tunteitaan eri tavoin ja tuore järkytys voi vaikuttaa käytökseen ja olemukseen merkittävästikin. Huomionarvoista lienee sekin, etteivät Katien läheiset ole esittäneet epäilyksiä Emmaa kohtaan, tai ainakaan en löytänyt sellaisia kannanottoja, vaikka perkasin melkoisen määrän lähteitä. Jonkin verran vaakakupissa painanee myös se, ettei poliisi ole ainakaan tiettävästi varsinaisesti epäillyt Emmaa. Pitäisin kyllä yleisellä tasolla täysin mahdollisena sitä, että Katien ja Bowien tappoi joku tuttu. Väkivalta oli niin silmitöntä, että jonkinlainen yhteys vaikuttaisi mielestäni loogiselta. Katiellä ei ilmeisesti tiedetty olevan vihamiehiä, ja hän oli hyvän tahtoinen persoona, mutta hän tunsi paljon ihmisiä jo työnsä puolesta. Saattaisiko olla, että tekijä oli hänelle etäisesti tuttu? Ei välttämättä edes kaveri, vaan korkeintaan hyvän päivän tuttu. Mahdollisesti joku, joka hautoi jonkinlaisia kielteisiä tunteita Katieä kohtaan, tai vaikkapa vastusti sitä, että Katie eli lesbosuhteessa. Mikäli tekijä oli tuttu, mahdollista olisi mielestäni sinänsä sekä teon suunnitelmallisuus että suunnittelemattomuus. Tekijähän saattoi varjostaa Katieä tai väijyä odottamassa, josko Katien lenkkireitti joskus kulkisi pimeän puiston läpi tai ohi. Tai sitten tekijä saattoi sattua täysin sattumalta sopivaan paikkaan, sopiva tekoväline mukanaan. Ehkä tekijä ei varsinaisesti suunnitellut tappavansa juuri Katieä, mutta kun tilaisuus tarjoutui, hän päästi vihansa valloilleen. Mitä ikinä todellisuudessa sitten kävikään, on hätkähdyttävää, että kukaan ulkopuolinen ei ilmeisesti huomannut mitään, vaikka murhapaikka oli aivan lähellä puiston sisäänkäyntiä. Alueella oli useita baareja ja yökerhoja, jotka olivat auki vielä puolen yön jälkeenkin, joten ihmisen huutojen tai koiran haukkujen olisi voinut olettaa kantautuneen jonnekin. Samoin esimerkiksi joku puiston sisäänkäynnin ohi kulkenut olisi hyvinkin voinut nähdä jotain pimeydestä huolimatta. kun kaksi toimittajaa kävi tutkimassa murhapaikan olosuhteita suunnilleen siihen kellon aikaan, jona rikos oli tapahtunut. He totesivat näkyvyyttä olevan sen verran, että ohikulkija olisi kohdalle sattuessaan todistanut tapahtumat omin silmin. Lisäksi he panivat merkille, että läheisestä ravintolasta kiiri seurustelun ääniä, eli kaikesta päätellen äänet olisivat kuuluneet toiseenkin suuntaan. Katie ja Bowie surmattiin tiistain ja keskiviikon välisenä arkiyönä, joka oli oletettavasti melko rauhallista aikaa yöelämän osalta, mutta ihmisiä oli liikkeellä silloinkin, kuten puistoa ympäröineet valvontakamerat todistivat. Teko vaikuttaakin mielestäni kaikessa julkisuudessaan varsin uhkarohkealta. Kenties murhaaja tiesi, etteivät puiston sisäiset valvontakamerat toimineet, mutta eikö hän todella kantanut huolta mahdollisista todistajista? Tapahtuiko kaikki sittenkin hetken huumassa, harkitsematta? Enää Piedmont Park lähialueineen ei kärvistele pelon kourissa, ainakaan samoissa määrin kuin kesällä 2021. Eräs puiston kävijä on luonnehtinut menneisyyttä ja nykyisyyttä seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Ei sellaisia asioita voi unohtaa, mutta pelossakaan ei voi elää. Katien ja Bowien kohtalosta muistuttaa tänä päivänä penkki, joka on asennettu puistoon lähelle murhapaikkaa. Sen selkämyksessä on metallinen kyltti, johon on kirjoitettu kohokirjaimin kaksi nimeä vuosilukuineen. Katie L. Janis 1980-2021 ja Bowie 2016-2021. Bowien nimen vieressä on kaksi tassua. Nimien alla lukee Student of Life, elämän opiskelija, ja Loyal Companion, uskollinen seuralainen. Jos tästä tapauksesta on ammennettavissa edes jonkinlaista lohtua, se lohtu voisi levätä juuri sen varassa, että Katie ja Bowie eivät kuolleet yksin. Ihminen ja koira, parhaat ystävykset, pysyivät toistensa vierellä viimeiseen asti. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 66. jakso ja samalla kauden päätösjakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Olen kaikkein aktiivisin Instagramissa ja suosittelenkin nappaamaan erityisesti podin instatilin seurantaan. Sieltä saat tietoosi uuden kauden aikataulut melkein yhtä nopeasti kuin minäkin. Sinne on tuloillaan myös pieni jouluarvonta, joten jos missasit synttäriarvonnan, nyt olisi uusi tilaisuus voittaa itselle Hiljaisia huutoja -aiheinen muki. Klikkaathan tämän podin seurantaan myös alustalla, jolla kuuntelet. Sitäkin kautta saat tiedon uusista jaksoista heti, kun niitä alkaa taas ilmestyä. En ole vielä aivan varma tauon pituudesta, mutta ainakin vuoden loppuun asti se kestää. Kiitokset sulle, kun olet kulkenut mun matkassa mukana ja toivottavasti pysyt matkaseurana jatkossakin. Nyt toivotan sulle oikein lempeää ja valoisaa loppuvuotta.
Herra budjettiministeri, mistä kokouksessa puhuttiin?
Suhdeasioista.
Suhdeasioista?
Siinä vaiheessa, kun puheeksi tulivat kolmannet pyörät, oli pakko keskeyttää.
Oho!
Niinpä, ministeri kollega alkoi hieman keulimaan. Minun työsuhdepyöräni on vasta ensimmäinen.
Työsuhdepyörä?
Niin, eikö toimittajalla ole vielä ensimmäistäkään? Nyt sitten äkkiä osoitteeseen putkesport.fi, sieltä niitä saa.